Nil-qakum għal-programmi ħor ċriki, ċriki koloriti, miħaj Andrew Zoppardi, program li jgħat fil-qalba tal-tazmin tal-Olimpiadi, Olimpiadi li jisiru kull erba snin, għal-menu Summer Olympics jisiru kull erba snin, mbagħad alternately jisiru l-Olimpiadi tax-xitwa. U għazmin fejn mikun hemm din il-festa din il-montaġġ ta' attivitajiet sportivi, kulturali u edukativi nżommu f'moħħna li l-Olimpjadi mhumiex biss l-atletika u l-wrestling u disciplini l-oħrajn, imma l-Olimpjadi huma festa ta' ħafna sports li forsi ma jkunux l-aktar sports famużi u popolari. Imma wkoll taħlita ta' attivitajiet oħrajn kulturali u soċjali. Kif qed ngħidu nittamaw dejjem li l-Olimpjadi ma jkollhomx dak l-aspett politiku negattiv imma jkollhom ukoll l-aspett politiku pożittiv. Jiena llum qabel ma nlaqgħakom għall-mistieden tiegħi llum ta' disciplina interessanti ħafna, disciplina li forsi ħafna minna tinkurjożhom jew iltaqgħu magħhom meta kienu żar fil-kodba tal-istorja, tal-kodba tal-fairy tales dak l-isen tal-istejjer. Pero qabel ma naslu għalik, għansemmilkom edizzjoni partikolari kif dejjem nagħmlu qed immorru lura fiż-żminijiet fl-edizzjonijiet differenti. U wasalna għall-edizzjoni ta' Ruma tal-1960, xogħod minna kienu għadhom żgħar, xogħod minna kienu għadhom matwellu, xogħod minna kienu forsi bdew jitfarfru ma' l-lob il-sbatax l-edizzjoni kienu. U kienu Olimpjadi interessanti, Olimpjadi illi saru per eżempju f'ambjenti interessanti, per eżempju wrestling f'dak l-Olimpjadi partikolari, f'dik il-kompetizzjoni saret fil-Basilika ta' Maxentius illi għanda sinjifikat storiku kbir. Kellek siti antiki oħrajn illi ospetaw illo per eżempju ġinnastika saret fil-Karakalla Baz il-tmim tal-maratona san semmuħax il-tmim tal-maratona kellu aspetti interessanti wkoll sar fl-arċ sorry ta' Constantine. Ġifieri kellek dawn il-ħafna siti li Ruma hija magħrufa lihom illi ospitaw jew ospitaw parzjalment xi disciplina partikolari. Allura kellek dik il-backdrop tremenda jekk tfittxu anki fl-internet raw dik il-backdrop tremenda ta' storja mħalta mal-sports. Għandek imbagħad biex ngħidlek il-feats sportivi, per eżempju fejn għandek l-Elfstrom ta' Danimarka li rabaħ il-medalja ta' deb single-handed fi single-handed dinghy class yachting. Kien rabaħ raba darba konsekutivament. Kellek il-fencer Ungeris Gerevik illi rabaħ il-sitt medalja konsekutiva ta' deb fit-team sub-event. Kellek fil-canoeing, kellek l-Svediż Fredriksson li rebaħ ukoll is-sitt medalja ta' deb. L-Jugoslavia li ikkwalifikat għall-finali tal-futbol bil-coin toss, però mbagħad wara li kienet tilfet tlet logħbiet infila fl-aħħar tlet finali dawna rebħu il-medalja ta' deb. Kellek il-Gajardoni tal-Italja li jsir l-ewwel u l-uniku ċiklista fl-istorja olimpika li jirbaħ kemm it-time trial li tkellimna fuq għal-ġimgħa l-oħra kif ukoll il-mass sprint events tal-naturalment fiċ-ċikliżmu wkoll. Kenna wkoll il-light welterweight boxing Clement Ike Quarty tal-Ghana li ikun l-ewwel Black African illi jirbaħ medalja ta' deb. Jiġifieri kellek dawn it-taħlita, però mbagħad xi ħaġa interessanti kellek il-bikila illi dan l-atleta illi rebaħ mill-Marokk, illi rebaħ skużani, atleta Afrikan, that's right, li rebaħ minar żraben barefooted il-maratona, fil-fatt għal-kem kienu qed jgħajru anki b'mod razzist ħafna, però xorta waħda dan rebaħ din it-tiġrija barefooted. Xi ftit Olimpjadi ilu kien hemm ukoll atleta Ingliża li wkoll kienet ġrafja bħalissa ma nistax niftakar x'isema illi wkoll kellha din il biex ngħidlek din il-pratika li tiġri ħafja. Irridu ngħidu wkoll stier ta' eroiżmu, pereżempju kellek il-Bill Roycroft illi kien weġġa waqt l-Equestrian event imma mbagħad ħareġ mis-soda kemm kien weġġa, ħareġ mis-soda mar jikkompeti jew rebaħ il-midalja tad-deb lill-Awstralja. F'dawn l-edizzjonijiet kien qed 83 National Olympic Committee li kienu għet jihdusem, naturalment iktar ma mmurru lura fiżmin inqas kienu il-pajjiżi li jihdusem, kellek iktar minn 5,000 atleta li l-proporzjon kbir kienu irġiel li jihdusem u kien hemm 150 event fil-disciplini differenti. Kellek l-official opening sar mill-President Giovanni Gronchi, sar l-lightning il-mixela tal-fjamma sar minn Peris tal-Atletika u l-Olympic Oath konsolini tal-Atletika ukoll. Irridu ngħidu wkoll li dawn l-Olimpjadi bdew fil-25 ta' Awwissu u spiċċaw fil-11 ta' Settembru, kif nafu, naturalment Ruma kienet il-belt li qed tospita l-Olimpjadi li hija fl-Italja, u mbagħad kellek diversi kompetituri biex il-candidate cities l-oħrajn illi ovvjament però l-Italja ħarġet rebbieħa però l-candidate city bħal Lusanta, bħal Detroit, Budapest, Brussel, Mexico City u Tokyo, li biex kif naraw iktar l-qoddim kellek edizzjoni li mbagħad iġew saru f'dawn il-pajjiż għalkemm f'dik il-kandidatura partikolari ma ħadu s-sem. L-sports fil-programm ta' Ruma ta' 1960-1960 kienu l-Aquatics, l-Atletica, Basketball, Boxing, Canoe, Kayak, Cycling, l-Equestrian, Fencing, Football, Gymnastics, Hockey, Modern Pentathlon, Rowing, Sailing, Shooting, Weightlifting u Wrestling kienu disciplini li ġew ippratikati illum il-ġurnata nafu kemm aktar disciplini, però huma dejjem dawn id-disciplini prinċipali illi jieħdu jipparteċipaw pratikament f'kull edizzjoni tal-Olimpjadi.
If you could have the arms of Hercules, legs as swift as the wind, if you could leap shoulder high above the rim, have the kick of a dolphin, the reflexes of a cat. If you could have all this, you would have the body, you would have the tools, but you will not have greatness. Until you understand that the strongest muscle is the heart. To me, that's the soul of the Olympic Games.
Għallu għasna diskutu sports partikolari illi nafuħ forsi aktar mill-istejjer ħafna minna fil-istejjer ta' Robin Hood u l-użu tal-bow and arrow u l-lum propju se nkunu għad nitkellmu ma' John Schembri li huwa il-president tal-Federazzjoni tal-Archery u wkoll il-national coach ta' dan l-sport, sports sabiħ sports interessanti u intelligenti, sports ta' ċerta preċiżjoni, ġifri se nkunu qed nisploraw dan l-sport b'xed isir Malta u anki forsi l-involviment tal-arċeri anki tal-Maltin, tal-atleti Maltin barra minn Malta. John, nilqak għal program tagħna ringrazzjak illi ġejt. L-archery, profil, da' xej profil, ta' dan l-sport, what is it about?
L-archery jilu li beda Malta fuq bażi veri kompetitiva biex niftehmu. Għaliex l-archery huwa sport ħafna iżjed antik minn hekk huwa wieħed mill-sports magazine, l-archery jilu jiġi pratikat eluf ta' snin jiġifieri. Eluf ta' snin li ġu pratikat, għaliex l-archery titqis. Illi beda l-istorja tiegħu beda bħala pala a means of survival għal-bniedem primittiv li dana meta skopra il-bow and arrow skopra mezzi uħor ta' kif jista' jiekol aħjar, jilbes aħjar, jikkaċċa. Meta jikkaċċa b'mod iżjed effiċjenti, allura kien mezz ta' survival għalih. Tifhem? F'dinja kif nafu aħna li dak iż-żmien kienet dinja aggressiva ħafna fej chances of survival kienu żgħar jekk inti ma kontx tkun armat tajjeb. Biż-żmien imbagħad wara dak żviluppat intu weapon of war li kienet l-ekwivalenti jiġifieri qabel ma ġie l-gunpowder il-qaws kien one of the primary weapons of war jiġifieri u ddeċidiet ħafna drabi kienet ddeċidiet li jeżidu ta' ħafna battalji famużi jiġifieri. Addirittura bidlet biex ngħidu hekk il-kors tal-istorja jiġifieri qed tifhem dak il-battalji. Naturalment wara li tfaċċa l-gunpowder u ħafna wara li tfaċċa l-gunpowder xi l-gunpowder ma kienx reliable fil-bidu. Bil-mod il-mod imbagħad l-arċeri bħala weapon of war. L-arma bdiet tiffejdja sakemm żviluppat sakemm l-arċeri żviluppa fi sport. Allora dak huma speċi li stages li għadda minnu qed tifhem fejn kien mezz ta' survival għal-bniedem preistoriku għal-bniedem primittiv weapon of war qabel ma ġie il-gunpowder u żam ħafna u llum il-ġurnata spiċċa evolva fi sport kif nafu llum. Issa Malta li ġie pratikat naturalment bħala sport li ġie pratikat ċirka mis-65 kien hawn xi ħadd xi elementi żgħar mis-servizzi. Kien pjuttost malu għas-servizzi, għannis li kienu għas-servizzi biss, u kien fuq skala għazajra ħafna.
Pero. Sports elitista, sur.
Mux elitista, le, pjuttost li dak iż-żmien is-situazzjoni kienet li kienet, il-servizzi ma tantx kienu jitħaltu, allura ba' malu f'dak iċ-ċirku, għall-ebda raġuni oħra.
Kien jippratikaw il-marsa wkoll?
Ħalfar. Minn hemmhekk, però mbagħad bil-mod il-mod bdew jinteressaw ruhom xi Maltin ukoll u fin 1971 ġiet iffurmata l-Archery Association of Malta. L-Archery Association of Malta
għandha tradizzjoni.
Għandha tradizzjoni ilha 37 sena. Jiġifieri ma twelidniex il-bira aħna, jiġifieri il-nemmek mhux ħażina, tifhem. Minnu fih l-Archery Association of Malta affiljat ruħha mal-FITA, il-FITA hija l-ekwivalenti tal-FIFA jiġifieri qed ngħidu l-World Governing Body tal-World Governing Body, affiljat ruħha mal-Kumitat Olimpiku Malti u saret l-Archery Association of Malta saret il-bodi li jikkontrolla u jirregola l-arċeri għaw Malta. Dakken biex najdu għek il-bidu għahe, il-bidu.
Interessantissimo.
Sar ħafna affarijiet mbagħad.
Probably kuna ċans li kurzita meta kienet tinduża bħala arma. Kienet preċiża però
l-effett kienet effettiva ħafna mhux inkwantu ta' preċiżjoni imma ta' dak li f'termini militari aħna nsejħulu firepower, jiġifieri, fejn inti kellek kien ikollok kwalunkwe armata li kienet ekwipaġġata tajjeb kienu kollha reġiment ta' arċiera. Dawn l-arċiera kien ħafna drabi xogħolhom kien ikun illi qabel ma jsir pereżempju l-attakk at close quarters kienu biex ngħidu biex nisaw kelma da kienu jittaffu lil għadu b'xita letteralment xita ta' bleġi jiġifieri.
Bħalma naraw fil-film,
jiġifieri, kien hemm naturalment kellek dak il-mbagħad kellek in-nies oħra Insomma, miniati una vera, miniati una leggenda, però là si trova da, a parte leggenda, a parte storia, ma che se...
Ando Hafna...
storia, sì, leggenda...
Ando magia, però, dalle sport, insomma,
ecco, 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 ando infatti ho iso anche a Tval, per esempio, Tval, arrivo a iso calamita, vedi, iso bet Hafna, infatti, anna Hafna... Anafna Junior, so good.
Everything can move. Metenti, eramo ruwa regoli tal-sport, għax dan immaġinax li ntkom effett il-kom, għandkom targetu u t-spraw, ġviri fuq livell ta' kompetizjoni, ġviri il-regoli tal-sport, nisbħali li ma jafuqx l-sport. Xinu ma, xinu target, xinu l-oġġettiv tal-loba?
Ora, il-regoli huma sempliċi, ħafna. Inti dejjem l-oġġettiv huwa li tolqot iċ-ċentru. So, il-bull. Aħna ngħidulu l-gowl, il-gowl li għaliex huwa isfar, u għaliex antikament, u bni ftit jafu antikament iċ-ċentru li huwa isfar, era kien ikun magħmul minn x'ismu minn fuljetta tad-deb, għalhekk jgħidulu gowl għadu sanhom jgħidulu l-gowl. U minn kien jolqot kien joħodha di ġivi.
Il-medalja.
Medalja, u bħaddi, bħad emmi.
Ma sibx għandkom il-folja.
Len għatat, il-għatat. So, anyway, inti għandek għana nużaw il-format internazzjonali, ġifiri dak li tintuża l-fit, għana nkontu ta' kompetizjoni, id-dem nalajni għawruħna u naraw li nkunu complaint ma dak tal-fita, illa li xinti bekk iżomm uniformita u tmur tikkompeti, fejn tmur tikkompeti kif fil-fatt aħna nagħmlu kull sena, inti ħassib dejjem l-istess jismu, l-istess format. Hemm diversi x'ismu, hemm diversi kompetizzjonijiet, jiġifieri fis-sens li inti għandek pereżempju għandek l-outdoor u għandek l-indoor. Id-distanzi, żgur, distanzi huma differenti. Id-daqs tat-target face huwa li t-spara fuq u id-daqs tad-dark taċ-ċirku huwa differenti. Però l-oġġettiv u dejjem li inti tolqot iċ-ċentru. Jiġifieri dak tim l-objective. Naturalment it-target face jibda mill-nofs li huwa l-10 u tibqa' niżel sal-wieħed, jiġifieri tinżel bil-kuluri. Għandek in-nofs. Għandek 10 ċriki u 5 kuluri. Kull kulur maqsum fi 2. Għandek il-kulur tan-nofs u li huwa l-isfar maqsum fi 2. Li għandek 10 u 9. Il-kulur ta' warajh.
Ġifieri inti ġifieri mhux kull kulur, ġifieri kull wieħed minn dawk.
Kull kulur għandu valur.
Għandu valur doppju.
Ecco, doppju, 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 doppju. Jiġifieri l-isfar li huwa l-iktar.
Anke m'għamlux xi kulur mela mill-ewwel.
Naħseb li raġuni kienet biex jużaw kuluri tradizzjonali, għax il-kuluri huma tradizzjonali ħafna u biex ma jispiċċawx target li jistordika. Tifhem infatti il-kuluri huma isfar ta' ġawanet, għandek l-aħmar, għandek il-blu, da dejjem ħireġ il-barra sejna, għandek l-iswed u għandek l-abjad. U inti anki blind, tista' segwi, x'inki jekk inti għandek ħafna kuluri ma segwi x'inhu għadek, jiġifieri hija sempliċi ħafna, jiġifieri tibda mill-wieħed u tisal sal-10. Jiġifieri l-abjad huwa maqsum fi 2, għandek 1 u 2, l-iswed huwa maqsum fi 2 ukoll, 3 u 4, l-blu huwa maqsum fi 2, 5 u 6, l-aħmar 7 u 8 u l-isfar huwa 9 u 10. Min iġib li żied punti naturalment jirba. Jiġu sparati.
Bħala chances.
Ara, il-kompetizzjoni hija pjuttost twila, jiġri biex nieħdu hekk l-iktar round li tiġi sparata li għalfita round. Għandek 144 vleġġa plus il-vleġġa x'taqabel għandek jisu għandek żestużani oħra, jiġifieri għandek il fuq minn 180 vleġġa. Issa 180 vleġġa għandek. Żgu. U tinsiex, dana kollu jiġifieri bil-wifqa, der hemm effort sostanzjali biex tiġbed il-bow, jiġifieri aħna qegħdin ngħidu għandek isu 22 kilo kull ġibda jiġifieri. Però il-bow dejjem tkun ikkalibrata skont l-età tal-individu għalhekk l-arċeri huwa sport ta' għal-familja kollha biex ngħidu hekk ta' kull età. Għaliex il-bow li nuża jiena ħatkun differenti minn bow li ħajuża tifel żgħir.
Fil-fatt jekk tara l-bow hija komplessa ħafna. Najmen kif tara, mhux bħal meta tara biċċan jama u spaga biex ngħid hekk, għandek ċerta kompetenza.
Ja, ngħidu hekk, mad-daqqa ta' għajn jidherek, mad-daqqa ta' għajn jidherek, però l-prinċipju bażiku baqa' l-istess, fejn inti għandek biċċan jama mawġa u għandha spaga fuqha. The basic principle ma nbidilx. Dak baqa dejjem l-istess. L-inbidlu naturalment kienu l-materjali. L-materjali minn flokin jam issa kien tuża. Il-fiberglass, mal-fiberglass jibden tuża l-karbon, dak jibżara fi sport oħra. Fejn, per eżempju, jekk taqba' tennis racket ta' 20 sanin u kienet tal-injam. Illum il-ġurnata hija tal-karbon, għalli sus il-karbon huwa ħfef, huwa riġidu iżjed. Allora, u tara jiġri kien hemm dir-evoluzzjoni fil-materjal. Anki x'ngħidu hekk fis-cycling, cycling l-istess ħaġa, fejn għandek frame qabel.
Titaqla' saħħtek.
Titaqla' saħħtek biex terfa'. Illum għandek frame ta' bicycle li huwa tal-karbon. Terfa' b'seba' wieħed jiġifieri. Naturalment il-prezzijiet imbagħad jinbidlu u wieħed irid jara xrid mill-art jek u wieħed irid jieħdu bħala passatemp, hija ħaġa hekk u wieħed irid jieħdu fuq level kompetittiv hija ħaġa oħra. Però inti l-arċeri tista' tadattah għal dak li inti trid minnu jiġifieri. U tiegħek li aħna nażar minn l-iżgħar membru li għandna għandu 8 snin. L-iktar wieħed anzjan għandu 75. U dejn li huma jiġifieri.
Ħalli nsaqsik kima ħaġa fuq din il-qaws. Muxek, il-qaws huwa issa jkun jintuża bħal arma. Le, ġifier bħal kulħaġa anke ballun ta' rugbista jintuża bħal arma. Le, li tajda kien għana jgħidlek għal xi ġej. Għandek bżonn liċenzja għalih, speċjalment meta għandek tfal żgħar jew m'hemmx limitu ta'.
Le, aħna il-qaws ma jaqax taħt il-ċismu ma taħt l-ordinance. U essaċ mandeċ bżon licenzja. Issa, apparti minn hekk aħna paranoid ħafna fuq security, fuq safety, għanna track record impeccabli, jiġifieri jiena semmejtlek minn 1970, jiġifieri qatt tal-grazzja tal-la qatt ma kellna accident, jiġifieri, u mbagħad għandek ħaġa oħra illi l-qaws minħabba il-kifinu inti ma tistax inti da ikkargajtu u accidentalment tela tifhem inti trid tiġbed iż-żomm dik il-ġibda sewwa
jkollhom isom
timmira, jiġifieri irid ikun hemm l-intenzjoni, ma jistax pereżempju da ikollok li accidentalment.
Ma meta tiġbed ma jistax tmurlek il-vleġġa.
Imma inti jekk qiegħed fuq kompetizzjoni, jekk f'kompetizzjoni, inti qiegħed tħares li target. Jiġifieri anki jekk ma
jistax
fid-direzzjoni ta' target. Għalhekk.
Mhux waqalek u sparawdu.
Mhux waqalek, ma jistax għax ma tistax inti il-bom di differenza u anki hemm differenza mal biex ngħidu hekk mal-crossbow li aħna m'għandniex naqsmu magħha jiġifieri ma nsawix. Li l-bow inti ma tistax tikkarga. Ma jistax tikkarga ta' għalek u tieħu.
Se jinkin l-impressjoni li jinti tiġbed, unbat jisa tqabbat ma xie klepi u xaħġa, unbat titlaqa ma
xie.
Jinti il-moviment tal-ġisem li jikun hemm minn kollu.
Inti ġbidt il-qaws, il-moment li ġbidtu hemmhekk inti tista' tipponta il-qatt trid ikun jiġifieri wieħed deliberat. Ma jistax ikun qatt aċċidentali, issa jekk inti ħadajt isma' dak u arma. L-abra ta' nitingi arma.
Lila, muxek.
Karozza arma, plattu arma, jittik da' għabiet.
Ma li kont interessat fuq di li xju tal-ordinance act, għax inti semmejt li l-tfali sa' jipparteċipaw.
Tfali sa' jipparteċipaw, jiviri l-bow saħħom ikunu bow li huma ta' saħħa naturalment. Ta' saħħa baxxa ħafna, tifhem, illi tkun adattata għalihom, Mərhaba, Ləhna, Toral, Mədnu, Adovat, Təndə, Hafna, Ali, Masirş, Masirş, Maskilərin Ceri, Mətavuhət Ətizbət. Tənsiyyəş, Ali, Ali, Biş Tizbət, Biş Tizbara, Biş Tizbara Bov, Muhiş, Da Səkfaçli, An, Yen, An, Aydın, Omil, Bidu, El, Tiz, Not, An, Easy Sport, Muhi Sport, Façli, O, Sport, Ali, Rikiyədi, Hafna, Paçensiya, O, Sport, Ali, Kredi, Rikiyədi, Çertu, Commitment, O, Bişinti, Tilha, Çertu, Level, Ta, 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 Kapacita, Abiyyə, Rizu konem commitment, commitment regular. It is a psychophysical sport. It is very element fiziku. Li biex meċiċ tiġbet il-bo menti rritu kollok ċerta monta saħħa. U psikologi u koll minħabba li rrikjedi level kbir ta' konċentrazzjoni. Ta' fokus, tkun kapaċi. Parkwan kwa sport tajt tħob preċizjoni, jiġifieri, li jirrikjedi ħafna fokus, jiġifieri, mhux għan m'għandekx inti m'għandekx pereżempju fl-arċeri m'għandekx an explosive effort bħal m'għandek jien naf ngħidu hekk fl-isprint. Inti għandek hija pjuttost waħda ta' endurance, tifhem fejn inti għandek competition li ħaddu m'għaddejja ġurnata sieħa u inti dak il-livell ta' konċentrazzjoni. Tittizzommu
huwa stressanti.
Stressanti immens, qed tifhem jiġifieri, stressanti.
Ħalli fl-istessin kun qed nagħti pawża lil John indaħlilkom klip ta' intervista li saret lil Sergej Bubka li huwa pole vaulter ta' fama mondjali kellu intervista mal Euro News maħalli nisimgħu ftit x'qal Sergej fuq l-isports tiegħu u fuq l-Olimpjadi b'mod ġenerali.
Think of sporting records and immediately Sergey Bubka, the Ukrainian pole vaulter, comes to mind. 35 world records, indoor and out, and his 6 meter 14 leap in Italy in 1994 has yet to be approached, let alone beaten. From a truly outstanding athlete, Bubka's mutated into an influential figure in the sports world, an International Olympics Committee member and president of the Athletes Commission. Euronews met with the legend and joined the Sportel 2007 convention in Monaco. Your world record still stands. Why do you think today's vaulters can't get anywhere near it? How do you explain why your record has stood so long?
I always try to develop my technique. I try to focus to improve the results. I did my job very well and I really pleased what I did through my sport career. I was really passionate and enthusiastic and excited for pole vault.
The men are stagnating and aren't able to get anywhere near your world record, but the women are improving year on year. What do you think of their performance, and in particular Yelena Isinbayeva's?
We have good development in women pole vault. We have good athletes, good personality as Yelena Isinbayeva. This is make this event very popular, very famous, and bring attention for our sport to athletics. But to jump over 5 meters for women, I would say this is really, really great performance.
Despite all the criticisms that have been made about next year's Olympics, for example, the violation of human rights or pollution in Beijing, do you think this will be a good Olympic Games?
If we can look in the last 6 years, you can see unbelievable change in positive way with human rights, and we can see the also positive way that country become more and more open, it's media can write, and they invest in a lot of money for pollution to improve the environment. This we can see because I'm travel very often. I am a member of coordination commission. I think it's Olympic Games, it's really brought to China a lot of positive changes.
What do you think about Marion Jones's confession to being a drugs cheat and the other recent scandals?
Of course, it's very negative that the Marion Jones become an athlete who used forbidden substance, and we need to look exactly what is the reason, what kind of evidence is there. But I think it's we're getting stronger for that reason. We can see and we can catch the athletes who choose wrong way, who wants to be cheated. And if we touch also the IOC decision, that IOC also planning after 2008. It's already decision is done if the athletes was dubbed over 6 months penalty, this athlete will not participate in the next Olympic Games.
The 2012 European Football Championships will be in Ukraine and Poland. The 2014 Olympics are in Sochi in Russia. Is Eastern Europe becoming the new destination for international sport?
No, Eastern part is developing very fast, very rapid, and of course it's UEFA decide to give the European Championship 2012 to Ukraine and Poland, and I was a part of the process and bidding process for my country, and of course we are very happy and proud to host the championships, and we are looking to work very hard to bring successful European Championships in 2012.
We've been taking bets in the office on how high you'd go if you picked up a pole today. 5 meters?
No, but five, you are joking. This is five. Five is very easy. It's much higher than five. More than 550 for sure.
Ġimgħa l-oħra qed nlqawkom ma' dawn il leġendi fl-isports, ismijiet, personaġġi li ma jkunux one-offs imma jkunu personaġġi li jibqgħu engraved, jibqgħu mnaqxin isimhom fil-Hall of Fame tal-Olimpjadi u fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-akbar ismijiet. Mod speċjali fl-atletika jibqa' Sergej Bobka u l-pole vaults li kien jagħmel biss tiegħu trement li baqa' konsistenti fil-performances tiegħu. Inkompli fuq l-archery. John, bil-mod il-mod qed nieħdu dil-istampa tal-archery. Jew għadha mill-mistoqsijiet li kelli xtaqtna mill-lek kważi fil-bidu kienet jekk hux sports individwali. Jew kellha huwa sport kollettiv. I mean l-ewwel ideali tiegħu hija li l-archery huwa inti u target.
Inti korrett meta qed tgħid huwa inti u target u min-naħa ta' coach jiena dejjem ngħid dejjem nisħaq li jisma' meta inti titla' biex fuq ix-shooting line kemm jista' jkun għalaq kollox barra u bqa' inti u target jiġifieri ħalli tajnek tikkonċentra. Però fil-verità l-isport għalkemm tipikament jiġbed nies li jkunu jħobbu sport individwali fl-archery għanna u koll team event, jiġifieri huwa wkoll sport kollettiv. Fejn inti għandek it-tim u it-tim qed jikkompeti fuq bażi kollettiva. It-tim ukoll dan il-format ta' tim jiġi prattikat ukoll fl-Olimpjadi għax fl-Olimpjadi għandek żewġ kompetizzjonijiet apparti li għandek il-kategorija maskili u l-kategorija femminili.
Għadġiri huwa sports li fil-fatt inti ġammu.
Ugwalment. Apparti minn hekk għandek l-individual event u għandek it-team event. Bħalma għandhom ħafna disciplini oħrajn. Issa fit-team event inti għandek tliet arċiera li qegħdin jisparaw mhux flimkien imma tisparaw one at a time, però is-sekwenza ta' kif jisparaw. Dawri di sparaw numru ta' vleġeċ, 27 f'kollox, issa sekwenza kif jisparaw fija n-nifisa dak jiddeterminaħ il-coach u il-coach li tjara minn, per eżempju, minn huwa importanti minn ħaj spara l-ewwel, minn ħaj spara l-aħħar. Tifhem jekk ipoġġiex l-iktar wieħed. Appuntu, għandek jiġifieri jekk minħan qiegħed l-ewwel l-iktar wieħed li tella puntija u l-iktar wieħed li jispara veloċi ħalli ħin biżejjed għall-oħra.
Jiġri ikun hemm time frame.
Għandek ħin limitat, dażgu. Għandek il-limitat li inti qed jiġifieri qed tiġri mal-ħin ukoll u inti il-performance tiegħek toħroġha f'dak il-żwied within that time frame. Lemm għandek il-ħin kollu jiġri kien hemm każi fejn match intilfet minħabba li ma laħqux, ġew sparat il-vleġġa kollha, jiġifieri ma jruqx sparaw l-aħħar vleġġa. Għax interef ħafna ħin jew kien hemm equipment failure, ġara xi ħaġa hekk, u ma tiġi sparata.
Kemm għandek bżonn ħin minn ġo toħroġ il-vleġġa tikkarga ġej.
L-allowance, biex tispara sija fil-ħin individwali u anki fil-ħin ta' xismu ta' tim. Fil-ħin individwali għandek 30 sekonda kull vleġġa. Xejn, le, għasjejn. Meta inti taqta' il-fatt li inti għandek. Qed isegwuk dak in-nies, hemm pressure tremenda, għana monna konna l-World Championships, il-pressure għax titqis ħaġa li meta taqta' il-kompetizzjoni preliminari, fl-aħħar inti ħadd tiġi għal dik li ngħidu l-knockout phase. Kif jiġri again f'ħafna sport oħra. Fejn inti għandek issa din that element bħalma hemm jiena fil-ġudo, whatever, jekk inti tlift il-match, inti barra. Wara li tiġi seeded, jiġifieri, l-ewwel issir kompetizzjoni preliminari fejn isir is-seeding. Once illi sar seeding, it is on a knockout basis, jiġifieri bdew b'64, minn 64 iridu joħorġu 32. Nofshom ma jinqataw, jekk inti jiġifieri inti ħadd tiġi seeded, pereżempju l-1 ġie ma' 64. Min jitlef minnhom barra. Mu sepa tiela minn 32 jinżru għal 16, minn 16 għal tista' timmaġina dak li kull pass li jsir il-pressure ħad ibqa' sakemm tibda saras għal quarter, semis, jiġifieri, il-pressure dejjem tira. Nerġa' ngħidlek kompetizzjoni li dit dumadejja ġurnata sħiħa fejn inti allura impossibbli huwa fiżikament impossibbli li inti żżomm dak il-livell ta' konċentrazzjoni dak il-ħin kollu bil-forsi li tkollok tkun ittrejnjat illi. Il-konċentrazzjoni tiegħek tkun turn on turn off jiġifieri fejn inti jekk inti m'intix qed tispara you have to turn it off. Impossibbli li inti żomm dak il-livell ta' konċentrazzjoni
ongoing
qed tifhem fuq bażi lineari, jiġifieri baxx il-livell tisriħ tirkupra, jiġifieri tirkupra mhux biss psikoloġikament imma anke tirkupra fizikament, sakemm jasal il-match u jerġa' jasal it-tern tiegħek. U tibqa' sejrek sal-finali, jiġifieri finali jkunu xi ħaġa ċedant ħafna fej. Mhux l-ewwel darba fej il-pressure tant tkun fuq il pereżempju fis-seeding bniedem li ġiek l-ewwel fis-seeding ground, mhux l-ewwel darba li jinqala mill-aħħar wieħed. U r-raġuni hija sempliċi li hija minn ġie l-aħħar. Mandu xejx jitlef. Imma minn ġie l-ewwel.
Il-pressjoni,
il-pressure qiegħda kollha fuq jiġifieri, hemmhekk għalhekk jitiżel psychophysical sport, jiġifieri il-pressure psikoloġika hija xi ħaġa tremenda, mela inti għandek dik il-pressure kollha fuq hekk. Ta' point inta fejn inti mhux għandek xi ħaġa qed iżomma minn refer ta' xejn, inti qed iżomm 22, 23, 24 kilos ġibda f'idejk.
Xikem tkun tqila l-ogħla?
Għala ġibda qed ngħid.
Għala ġibda
l-ewwel. Għala ġibda, issa hi forsi tkun tqila physical weight, hekk weight fiżiku, forsi għandek 2.5 kilos.
Li mhumiex ftit, eh?
Li mhumiex ftit.
Qed inti timmenġa dak il-weight ġej minn diversi direzzjonijiet.
Plus li għandek mbagħad għandek l-elementi l-oħra, jiġifieri għandek ix-xita, għandek ir-riħ, jiġifieri meta inti qiegħ taw.
Konsensazzjoni tfakkarti. Ġieri l-element tar-riħ, pereżempju, mbagħad Malta.
Malta għandek
75% mill-ġranet.
Prevailing wind u għall-majstra, jiġifieri.
Ġiti tikkalkula li.
Ġiti tikkalkula, so, fimjana, sparaw, anke kun xita, sakem ma jkunx perikolużi, ġiviri ma jfsajjetti, jaw ekk, jtibi.
No,
nibqaw għaddejn, ġiviri.
John,
semmi. Xinti ma tafsa si barra, jek ħatti kompeti.
Issa di kon senajde, tinvolvu ruħkom barra minn Malta. Għalix ovvjament, inti kifet tajtint, ġiviri vera li għandek il-pressure, ma jkollokx il-pressure, inti. Mintix, you're not going to go up another notch, se tibqa fil-level tiegħek. X'involvent u għaċċattu sejn fl-Olimpjadi?
Ara, nista' ngħidlek again minnaħa ta' x'ismu, minnaħa ta' coach jiġifieri, li tipparteċipa f'kompetizzjonijiet ta' livell għoli huwa parti mit-training, jekk inti qatt, jekk inti dejjem ħadibqa
ودي امبورتانت فمو مش فلاتشر بيستاف كل في كل سبورت معناتها اللي احنا يك يك سبورت اللي ينعلى فيه نفسه ويبقى يكومبيتي انت تكومبيتي دايما ما لستسنيس ويكند ورا ويكند جورناتا ورا الاخرى ما لستسنيس بروغريس مويش سانكونين ناتورالمنت يكون عندنا ستروتورا في كل فدراسيون يكون عندنا ستروتورا باش يكون عندنا داك ليزفيلوب تكنيكو اللي يكون عندنا كوتشز كوتشز كواليفيكاتي اللي تلاو ايش اسمه اللي يكون عندنا ارتيرا ليلستي اتليتي اللي هما لستي اللي كلهم كوميتمنت تاعهم باش يديديكاو على السبورت اللي يبروفياو بيرو البارتيسيباسيون برا من مالتا اي ابزون يوزا هي بارتي نيسيساريا بارتي انتجرالي من التريننج الا ليش انت ات ا بوينت ان تايم انت ريت كولوك ديك الاسبيرينس بالموت الموت تبني داك ال داك ال
كوز السي في
داك السي في داك ال داك ال داك الليفل اغونيستيكو سواء فانت كولوك سيرتو اسبيرينس اغونيستيكا اللي لك داك التيب تاع سيتواسيونيت انت ما
ما تكرولاش
ما تكرولاش ما سيبش روحك في انفايرمنت اللي موش فاميليار اللي انت هيك مورتي كومبيتي برا تايت سو وات يفيري ده عملته ديجا قبل وده انا واش حاجه فاميليار مش مورتي برا و ده سيب روحك في سيناريو كومبليتامنت يفيري ما ممكنش ندور
ات ات كونسيرتك ات شاتو سان في اولمبياد دي سان جياليا بيرو دي كيما شنو اللي لي تاع ديالي من داليا تاع باش تي كومبيتي جيفري البيك تاع فوتبول ولا تاع 25 سنه البيك تاع باسكتبول بلاير ولا وات ايفر البيك تاع ارشيف ام
نسانا لك اللي هو لسه هذا ينا فالابني دم تكنيكو يديني paragoci di viene in seguito hanno anche il metodologia da training da sport so rain utara le across the board del l'età dei amnisla però è un limite o quali dire limite o il منحب l'sviluppo fisico tal dell'individuo nella giornata una delle che gli atlet e gli arcieri figli il hala o te o dire 25 سنه هذيك اللي تاعي 25 28 ساكن تاع بات تي باسكتبول بلاير فوتبولر دور 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 سنة على سنة علام هذاك ادي
ريالتايتين تليت اتون اوسلتا ما نحسبينا سيرتو بوينت
سيرتو بوينت الفيزيكو يكون عندو ما ابونتو يكون ما فورما شانا بار اكزامبيو طوال تايم اس تا ديفينيتلي ان اسمنت من سنين وفورسي داتا من سنين كان لاتشيوني ما نبداومش من حبه الراجوني اللي الجوينتس الليجامنتس البلتي او يكون عندهم ما فورماش روحو تمام افولي انا انتو ما كنت متحفف حفنه سوري اللي يكون يشتري حندي اللي اخو شورا
هالاولمبيادي
جيلي بارتيسيباينا جيلي بارتيسيباينا اسا النا دا شيء ما نبارتيسيباو الا ليش كيف تعرف انت بيش تبارتيسيباو في الاولمبيادي اللوم الجورناتا سارت سارت ستراجيل دهلو هفنا اتو كان محفنا مش بروبليمي باش نعيدو هيك دانا كابياو النمرو تاع اتليتي لا يوسي كابيات النمرو تاع اتليتي اللي يستاو يهدو بارتي الاولمبيادي من عليا من السير زبال اللوم الجورنات اي دا اللي اتليتي وفيتشي اللي ما يستاوش يكون ما يستاوش يكون الاول سميت 5000 انت اللوم الجورنات يكونوا اكثر من 10000 وهم راجوني على لسنت يكن داو كينو بموت كان هيبقى يكبروا بموتو مانيرا كل سبور جديد اللي يتفاتشا اللي يدخل في الأولمبيك جيمز انا قلت اسبيتشاو يجو في سيتواتيوني اللي تانت كنسا كنن ديشبليني اللي هات ما يكون ريت يورغانيزوم الأولمبيك جيمز من حبا اللي كنسا يجي بيس بيس شو اسمه بيس انورمي فوق من كنسا يورغانيزوم بس احنا كل سنة نهدو بارتي كل سنة نهدو بارتي في كومبيتيزيونيات برا من مالتا بلاينونا تال مولتا اولمبيك كوميتي وبلاينونا تال كونسل مالتي على السبورت كل سنة نهدو بارتي في كومبيتيزيونيات برا من مالتا وداوك يسرفونا طيب حفنا l-għalix kif għatlek, jinti tkun għan għettim motiva l-atleti li morru emmek jitalmu ħafna emmek u għapparti minn jitalmu ħafna jtjom dik l-esperienza kompetitiva li tantum battoli jnum il-level ta' il-confidence level.
You make it a point li t-kompetitu barra minn Malta.
Kull sena aħna intellaw proġetti li n-kompetitu barra minn Malta.
Tejnum il-federation? Ġiġi tajnu għom intkom finanzjajament jom kella l-atlet tarit għallas?
Le, tajnu il-federation. Tajnu il-federation. Ma bat il-federation għolla għajnu għonna kif għetnajti diviri mil-mod Olympic Committee, mil-Konsil Malta l-sport diviri. U namlu kif jgħamlu sport uħrajn, ftit minna u ftit minna u.
Ħafna volontarjat?
Volontarjat u dan u għad naturalment kollu xogħol ta' volontarjat.
Bħala federation, bħal kull federation ieħor oħra, inti ovvjament ikollok il-viżjoni, fejn tara dal-isport? Happy fejn wasaltu fil-faċilitajiet jew tarawkom ma nafx iżimpruvjaw għandkom proġetti?
Aħna ħanibdew mill-faċilitajiet, il-faċilitajiet li għandna for the time being huma tajbin. Huma tajbin, għandna għandna żewġ facilitajiet, l-outdoor facility li qiegħda l-Marsa, l-outdoor range il-Marsa, fil-Marsa Sports Complex, u mbagħad hemm l-indoor facility li qiegħda Pembroke.
Ġifieri għandkom indoor facility?
Għandna indoor facility għall ħares ma tkunx għaliex kif taf inti speċjalment matul ix-xhur tax-xitwa meta jidla kmieni. U aħna l-membri tagħna mhux ħafna kollha kemm huma jaħdmu biex jgħixu jiġifieri biex jaqalgħu xi jgħixu. U ħafna drabi taw kollhom ċans jiġu għal training mis-seba' ta' filgħaxija l qudiem. Jiġifieri li kieku m'hemmx l-indoor range matul toqtlu l-isport u jiġifieri. Aħna fatti matul ix-xitwa kważi kull jum jiġifieri mis-seba' u nofs il-ħin.
Għaliex intrigu?
Ma dak il-ħin, u mhux għal min jaħdem biss, ma anki għat-tfal li daw kuna naħu ġew mill-iskola, kielu, għamlu l-homework, għedem bat jgħid għamlu namel sija u nofs sa tgħid training.
Eċċellenti. Grazzi ħafna John, vera ħadna stampa interessanti, il-Federation fi strategic contact naħseb jiena through l-websites, jew forsi xi.
Għandna website bħalissa qed nippreparaw website, jiġifieri sa jkollna l-website tagħna. Biss jekk minnu interessat jidħol fuq il-website sija tal-Kunsil Malti għall-Isport u sija fuq il-website tal-Maltese Olympic Committee hemmhekk ħajsib il-contact numbers tal-Archery.
Grazzi ħafna. Nawgura li n-nies jisploraw l-isport ukoll għaliex m'għandi xejn kontra l-futbol anzi nħobbu mens, m'għandi xejn kontra l-basketball, once again ħobbu mens, ħafna tal-ħafna sports popolari, però ħafna sports li nittama li anke dal-programm qed jikkontribwixxi f'da sens ukoll, li hawn ħafna sports interessanti ieħor li wieħed jista' jesplora, għaliex jista' tkun bħali ftit daqsxejn stokki għall-futbol, ma mbagħad ikollok sports ieħor li inti tista' tkun qed tibrillax ikun hemm ċerta skills differenti illi għandek bżonn għal dik id-disciplina partikolari. Jiena inħallikom hawnhekk, nirringrazzja wkoll il-Karmenu li jissapportjani f'din dan il-programm illum u nfakkarkom li l-ġimgħa d-dieħla jkollna sports ieħor interessanti mhux daqshekk popolari ma interessanti ħafna u allura tinsewx tkunu magħna bħallum 20.